слухаеце радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч, выпуск міжнародных паведамленняў. Дзярждэпартамент ЗША выказаў спадзяванне, што забойцы расійскай праваабаронцы Наталлі Эстэміравай будуць знойдзеныя і пакараныя. Забойства Эстэміравай рэзка асудзіў еўрапейскі звяз. Расійская праваабарончая група «Мемарыял» склала адказнасць за выкраданне і забойства сваёй актывісткі на прэзідэнта Чачні. Наталля Эстэмірава была выкрадзеная ў сераду ў Грозным. Яе цела пазней было знойдзенае ў суседняй Інгушэціі. Старшыня «Мемарыялу» Алег Харло вінаваціў чачэнскага кіраўніка Рамзана Кадырава. Інтэрфакс цытуе словы Кадырава, які кажа, што адказныя за гэта жахлівае забойства павінны быць пакараныя як найгоршыя крымінальнікі. Наталля Эстэмірава займалася расследаваннямі забойстваў, допытаў і выкрадання ў Чачні. У 2007-м яна стала лаўрэатам першай прэміі імя Анны Паліткоўскай. Камандуючы вайсковым кантынентам НАТО ў Афганістане, генерал Станлі Маккрыстал выказаў занепакоенасць ростам нестабільнасці на захадзе і поўначы краіны. Генерал назваў рэгіёны Кудуз, Багдіс і Фарах апорай паўстанцаў і выказаўся за неабходнасць большай падтрымкі ўрадавых сілаў Афганістану. У ліпені тут былі забітыя 46 міжнародных вайскоўцаў, 23 з іх амерыканцы. У Арменіі сёння абвешчаны дзень жалобы па ахвярах учорашняй авіякатастрофы ў Іране. Самалёт Ту-154, які ляцеў з Тэгерану ў Ерэван, упаў праз некалькі мінут пасля старту. Загінулі ўсе 188 чалавек, якія былі на борце. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Сярод пасажыраў былі два грамадзяніны Грузіі, 4 Арменіі, астатнія грамадзяне Ірану, у тым ліку армянскага паходжання. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Заходнія праваабарончыя групы крытыкуюць новы закон аб інтэрнэце ў Казахстане, які падпісаў прэзідэнт Назарбаеў. Human Rights Watch і Камітэт абароны журналістаў лічаць, што такі закон несумяшчальны з будучым старшынёствам Казахстану ў АБСЭ. Паводле рэпартёраў без межаў, закон дазволіць уладам блякаваць сайты, якія асвятляюць выбары, забастоўкі, дэманстрацыі і этнічныя пытанні. Гішпанскія медыі паведамляюць, што ў веку 69 гадоў памерла Кармен Баусада, якая лічылася найстарэйшай парадзіхай на свеце. Баусада зацяжарыла з дапамогай дактароў клінікі ў Лос-Анджэлесе, калі ёй было 66. У канцы 2006 году яна нарадзіла двойню. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Зараз прапануем паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. У нашай праграме самыя апошнія навіны ў справе Мікалая Туховіча і іншых вязняў, гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 16 ліпеня чакаецца пераменная воблачнасць, уначы без ападкаў, удзень месцамі па Берасцейскай, Гарадзенскай, на захадзе Віцебскай і Менскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У паасобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 13-20 градусаў цепла, у дзень ад 24 на паўднёвым усходзе да 32 градусаў цяпла на поўдні. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз Сергей Навумчык з аглядам звязаных з Беларусю навінаў серады.
Сёння ідзе 91-й дзень галадоўкі палітвязні Мікалая Туховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Алтуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Тым часам дачка Лявонова Юля праз большы месячны перапынак нарэшце атрымала таты ліст. Паводле яе, Юры Лявонов не скардзіцца на ўмову ўтрымання і выказвае спадзяванне, што хутка выйдзе на волю. Недавно ён напісаў ліст на імя прокурора, гаворыць Юля.
Напісаў жалобу на імя генпрокурора по поводу того, что хватит меня держать, там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Сябру партии БНФ Сергея Салаша беларускія ўлады сёння не выпустили у ЗША. Ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі районны суд на пазоў другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова. МЗС і Комітет по справах релігії і національності при совєті міністрів Білорусі підрихтували проєкт погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. На думку політолога Володимира Васкевича, підписання погоднення Білорусі і Ватиканом можна тільки вітати.
Гэта хутчэй нават усё ж такі документ не царковны, а свецкі, дзяржаўны. І гэта можна толькі вітаць. І ў сэнсе значнай колькасці каталікоў у Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэс» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. Чыноўнікі аргументавалі сваё рашэнне тым, што значная колькасць заснавальнікаў партыі нібыта падалі пра сябе несапраўдныя звесткі. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» са спасылкай на прэсавую службу гомельскага аблвыканкаму паведаміла пра трохдзённы візіт у Гомель, як сказана, главы Дома Романавых Марыі Раманавай. Візіт, запланаваны на 16-18 ліпеня, ўжо выклікаў пратэсты з боку грамадскасці Беларусі. Гаворыць гісторык, доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч.
Што тычыцца самой Беларусі, то роля Раманаў была як кіраўнікоў дзяржавы, фактычна каланізатарскай. Мяне толькі з'яўляюць беларускія ўлады. Быццам бы Беларусь не з'яўляецца незалежнай дзяржавай, і там ужо так сустракаць вялікую княгіню, ну гэта проста недарэчна.
Сёння ў Польшы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспаліта і Вялікага княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзіцца тэатралізаванае відовішча ў традыцыях сярэднявечча.
Сергей Навумчык пра навіны 15 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
За кратамі знаходзяцца Мікалай Утуховіш, Юры Лявонаў, Уладзіміра Сіпенка, Канстанцін Уланаў, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка і Аляксандр Фёдараў, якіх праваабаронцы лічаць палітычнымі зняволенымі. 16 ліпеня сачыце за маратонам у эфіры «Свабоды» і на сайце «Свабоды». А 16 ліпеня Мікалай Утуховіч спыняе галадоўку, якая цягнулася 91 дзень. Пра гэта заявіў адвакат Павел Сапелка, які ў сераду бачыўся ў ізалятары з вязнем. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Вось што Павел Сапелка распавёў свабодзе пасля выхаду з ізалятару ад Утуховіча.
Пачытаў абращэнне ў газеце «Варожая воля», благодарыў усіх за падзержку, за то, что они остались равнодушными к его борьбе, можно так сказать. И в том числе и по моему настоянию приняли решение, что ему стоит закончить голоду. Для того, чтобы восстановить свои силы, быть готовым в дальнейшем защищать себя по делу. Как появится какая-то возможность, он обратится с письмом, чтобы объяснить все причины, которые его подвели поступить таким образом.
Утухович морально не зломанный, означает адвокат Павла Сапелка. Что до физичного стану Утуховича, то адвокат оценил его как амаль критичный. А Утухович рухался про запошни намагание воли, каже Сапелка.
По крайней мере, на прогулку он уже практически не ходил. В баню он уже не ходил. Обходился тем, что умывался на месте. Все длительные передвижения для него уже были невозможны.
Адвокат меркует, что выход Утуховича с голодовки будет таким же протяглым, как и сама голодовка. Який режим харчевания теперь будет уживать Утухович?
Несколько дней он будет пить разбавленный сок, потом несколько дней увеличивать концентрацию этого сока, потом начнет молоть и есть пюре фруктовые. При этом каждый раз следит за тем, чтобы заработал желудок, чтобы это не закончилось так, как выход из его первой голодовки.
Поводле звестак адвоката Утуховичу пообяцалі пакуль не вяртаць яго ў агульную камеру. Што да самой справы Мікалая Утуховича, Павел Сапелка сказаў, што апошнім часам ніякіх следчых дзеянняў з ягоным удзелам не праводзілася. Адвакат не бярэцца прадказаць, ці будзе падоўжанае следства яшчэ на месяц.
считают органы расследования, что надо дальше доследовать что-то, не знаю. Наступит время суда, и будет понятно, зря или не зря находился все это время Тухович под арестом.
Сьогодні був 91-й день голодовки Миколая Туховича, який потребує передачі його несправи у суд або визволення під підписку про невиїзд.
Олег Грузділович працягує сачити за гетої справи. 15 липня під час допиту арештовані у справі Аутуховича були Ауганець, Мінчук, Константин Улана у стратю притомність. До його викликали хуткую допомогу. Про гетої свободі повідомила жінка затриманого Тетяна Уланова.
В процесі допиту йому стало дремно. То лицю, що вони там приміняли ніякі методи такі, бо він вельми такий дуже чоловік. Тому я вельми усхвалювалася. Я телефонувала туди дежурному в спецприйомник, і він мені сказав, що скоро вже поїхала і що йому вже легше. Якби я відмовився від допомоги скорої.
Повідомила жінка затриманого Константина Уланова Тетяна Уланова. Я ще раз нагадаю, що 16 липня радіомарафон «Свобода» – один день політв'язня. Усе про тих, хто тепер за кратами від 18 до повночі. А сьогодні у серії «Бібліотека Свободи» вийшла книга «Один день політв'язня». Гета 41 гутерка з міжнародно признаними білоруськими політзняволеними, які 1996 до 2008 годов разом провели за кратами більш за 53 годи. Спамповати книгу у форматі PDF можна на нашому сайті у рубриці «Сам видат». А на справу Миколая Туховича відгукаються і слухачі «Свободи».
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Аутуховича издивлена уся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен. Ты не виновен, Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». Державне інформаційне агентство «Белта» повідомило про трьохденний візит у Гомель, як сказано, глави російського імператорського дому, яє імператорської великості, государині Великої княгині Марії Романової. Візит запланований на 16-18 липня, уже викликав протести з боку громадськості Білорусі. При мікрофоні Валер Каліновський.
У офіційному повідомленні про візит Марії Романової у Гомель усі її титули подаються з великої літери. Називають її навіть імператорською великістю, государинею, імператрицею і самодержицею усіросійською. Мета візиту подається так – зустріча з суайчинниками, поклоніння святиням білоруської землі і ушанування пам'яті оборонців айчини. Але яких суайчинників? Оборонців якої айчини? Про це наш кореспондент запитав начальника головної ідеологічної управи Гомельського облвиконкому Анатолія Катіли.
Я вважаю, що будь-який візит, якщо він принесе благо країні, він повинен состояться. Тем более, что дети за своих отцов не отвечают. А культурный визит, он и есть культурный визит. Он не преследует никаких политических целей. Сидит, дворец Румянцева, смотрит достопримечательность. Почему бы и нет? Достаточно влиятельная личность в своей сфере. Если она расскажет о Гомеле, это ж только плюс. Привлечет, не исключено, туристов, которым захочется узнать побольше о нашей стране.
Свой протест на годы визиту Марии Романовой выказал один из лидеров Белорусского народного фронта Вінцук Вячорка, який назвал Романовых кривавыми завойовниками нашей батьковщины. Старшиня Гомельской областной организации АГП Василь Поляков назвал дивным трехдневный визит в Беларусь особы, якую презентуют как усероссийскую императрицу.
Зрозуміло, что за этим стоит певный политический интерес белорусских уладов. И что тычется моего ставления до российских императоров, то яны ничего доброго для Беларуси не зробили. После примусового долучения белорусских земель до Российской империи тут было тотальное знищение белорусской культуры, белорусской мовы, подавление повстанья в шматликих и знищение их удельников. Поэтому казать великой княгине Марии про суайчинников в Гомельской области, это гребать и белорусским национальным суверенитетом, и белорусской духовностью.
Спадар Поляков зазначает, что опошним часом на Гомельщине уладные чиновники почали захопляться насаджением культу Российской империи. У областном центре усталевали помник российскому графу Румянцеву у Добруши Паскевичу у Чачерску до 850-годзя городу вырашили поставить помник графу Чернышову. Керовник городской организации БНФ Анатоль Поплавный лічить, что мясцовые идеологи усе больш нагадывают оселить широковідомого Салтиковського сатиричного героя.
Наші державні ідеологи перетворюються у Іванов, який не пам'ять свого роду. Монарша Росія за півтори стагодді панування задушила все білоруське, потопила в криві національне визвольне повстання, Костюшки, Каліновського, Костуся Каліновського царські кати наогул затягнули на шибеницю. Нам треба не імперських княгинь запрошати, а суродичів за межі, які завсюди дбали про білорусщину, а не винищали її. Ми не васали Російської імперії.
Гомельський історик Юрась Глушаков згадує, що батько княгині Марії Володимир Романов у годи війни активно супрацовничав з фашистовцями. Гітлеровська воєнщина пропонувала йому навіть очолить окупованою Україну. З Франції після висадки коаліційних військов князь Романов утік у Іспанію під крисо диктатора Франка. Дві родні тітки княгині Марії, сестри її батьки, були замужем за офіцерами Вермахта. Сама княгиня імператриця тільки недавно навчилася розмовляти по-російську.
Що стосується того пафосу, того політичного сенсу, який передається цьому візиту, мені подається, це не зовсім коректно, влічуючи те, що Білорусь – це, по-перше, суверенна правова держава, а ніяка там не абсолютистська монархія. І до самовладдя ми офіційно ніяких відносин не маємо. Ми все ж республіка. Цей візит в Гомель, і він штучно узвишений і не відповідає агульнаприйнятим у нормальних державах стандартам зносиного такого кшталту.
Гомельський історик Юрась Глушаков. Ця інформація викликала шмат відгуків на відгуків нашого сайту свобода.org. Геральдис, наприклад, написав: «Насамрэч, гэтая княгиня не має ніякого права бути спадкоємицей російського трону. Яка так званий дом Романовых на Заході яє не признає. Тютка просто стриже купони з прозвища». Ви так само можете взяти удел у дискусії на нашому сайті свобода.org. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Офіційний Мінськ падрыхтаваў праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам, які з бакоў пойдзе на большыя кампрамісы ў працэсе падрыхтоўкі канкардату. Чаму беларускія ўлады, ідучы на сустрач каталіцкай царкве, зусім па-іншаму ставяцца да пратэстанцкіх канфесіяў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
Бліц-аналіз свабоды.
Официальный Минск поведомляет, что подрихтовал проект конкордату погоднения помеж белорусским урадом и Ватыканом. Ну, але, звычайно, погоднение подписывается при умове подрихтованности заботу боков. На вашу думку, как будет вести этот процесс притирки двух проектов, белорусского и ватыканского? На какие компромиссы боки могут пойти? И кто, на вашу думку, при сегодняшней политической ситуации больше схильны до этих компромиссов?
Мне сдается, что больше схильны до компромиссов зараз урадовый бок белорусский, тому что инициатива конкордату, она, как ведомо, мучила сыходить в первую чергу вот этой пропановы отбыть под триманы урадом. Калік не было такой згоды, не велося б зараз і про подписання гэтай магчымай дамовы. Тому я не сумнеюся, што ёсць зацікаўленасць у сённяшняй беларускай улады ў падпісанні такога дакументу. Мне здаецца, што яна будзе гатовая пайсці на даволі адчувальныя кампрамісы пры падпісанні гэтай дамовы. Зрэшты, калі ацэньваць пазіцыю каталіцкай царквы, то можна сказаць, што нічога такога звышнатуральнага і не трэба патрабаваць ад каталіцкай царквы не было. Не было ніяких заколотов, не было ніяких экстраординарних заявов чи учинков з боку католицької церкви. Тому, коли цей документ не буде просто паперою з пригожими льозунгами, але справжнім документом, який дасть католикам реальні речаги впливу на білоруське громадство і реальні можливості праці з білорусами, я думаю, що у виграші залишиться і католицька церква, да і ввогалі вся християнська церква білоруська.
Цей документ справді дасть ніякі нові права, вы дасть некий новый штрушок, те только зафиксуя то довольно нормальное становище, какое есть уже зараз.
Безумовно, хотелось бы, как эти рычаги были. Уже сама постановка питания, подписание полной домовы, свечит про то, что худшее за все некие рычаги будут обмеркованы, обмалеваны и прописаны. Остается питание тогда уже про правоприменяльную, кажется, практику, потому что есть пригожая так само домова с православной церквой, я веду, что некоторые православные святары, и они скардятся на то, что домова есть, а у жития практично бывает складано.
А як наконт ставлення до інших християнських конфесій, менавіта протестантських конфесій? Традиційно воно, знов-таки, було не саме лепше, а в всякому разі і не близько до того, як держава ставиться до православних католіків. Что-нибудь тут изменилось, и ты можешь что-нибудь измениться в ближайшие годы в связи с певными политическими изменами в Беларуси?
На жаль, не изменилось ничего. За опошние годы, за опошний час и после так званой либерализации так само не изменилось ничего относно стосунков державы и протестантских церквей. Мы можем только констатовать переслед и утиск, на великий жаль, опошние приклады на пидне и штрафы, которые выписаны были протестантским церквам за проведение богослужения без там отповедного дозволу и иншие факты утиску, ничего не изменилось. Я думаю, что тут шмар залежит от персоналии, непосредственно от Александра Лукашенко. Он недавно говорил в интервью в газете «Завтра» и «Известия» про то, что, будучи сябра Товариства Знания, он читал лекции про шкоду религии, а те лекции в советский час, они в основном были присвечены протестантам, их называли сектантами. Я думаю, что есть такое вельми подозренное ставление, что не принесет протестантской конфессии. Я думаю, что такие вельми кепская ситуация для державы, для непосредственно Лукашенко, она может привести его до неких налаживания стосунков.
Мяркуе сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Алексей Шэйн, з ім гутарыў Віталь Заганкоў. У эфіры ваша свабода вынікі дня, з вамі Ганна Соусі, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 15 ліпеня. 15 ліпеня 91 дзень галадоўкі палітвязня Мікалая Утуховіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката, у чацвер Аўтуховіч плануе спыніць галадоўку пратэсту. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» падаў скаргу ў Верхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета паводле афіцыйнай статыстыкі дасягнула рэкордныя адзнакі 3,2 мільярды даляраў. Члена партыі БНФ Сергія Салыша беларускія ўлады не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябра партыі БНФ Дмітра Вінаградава. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 15 ліпеня прадстаўнікі праўладнага саюза пісьменнікаў Беларусі правялі прэсавую канферэнцыю з нагоды 75-годдзя саюзу пісьменнікаў краіны, які быў утвораны ў 1934 годзе. Зараз у Беларусі два такія саюзы, ёсць яшчэ і саюз беларускіх пісьменнікаў. Як адзначаюць 75-годдзе пісьменніцкай арганізацыі краіны, абодва саюзы пісьменнікаў высвятляла Інна Студзенская.
Прэсавая канферэнцыя праўладных пісьменнікаў нагадвала справаздачу партыйнага з'езду савецкага часу. Пералічаныя былі ўсе дасягненні ў літаратуры, выдавецкай справе. Што да існавання ў краіне другога творчага саюзу беларускіх пісьменнікаў, старшыня саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец сказаў:
«Мы абразавалі свой саюз, ісходзячы з таго, што надаяла 20 лет разгаварыць на адну і ту ж тэму на з'ездах далой правіцелей. Мы ні слова не гаваря о літаратуры. Без лишнего шума, предупредив в очередной раз, мы спокойно создали организацию. Она увеличилась со 125 участников первого съезда до 500 почти членов».
Поэт Геннадий Буралкин, теперешний сябр Союза белорусских письменников, уступил у Союз в 1961 году и лечит 75-годие Союза письменников Беларуси огульным святом.
«Я думаю, что коли мы святкуем такие святы организации, до якой мают дочинение и одни и другие, треба быть сумленными. Ну а что, не могли они пропоновать разом отзначить это свято? Урешт-решт, как раз ты, кто выходит в Союз белорусских письменников, больше были у Союза того еще советского часу и зарабили значно больше, чем ты, кто сегодня у иншем Союзе».
С Геннадием Бураукиным гутарыла Інна Студзенская.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». У интернете на адресе правопис.тут.by выкладены новый белорусский словник «Парадигма». Вольный доступ до его всем охотным забеспечил автор Федор Пискунов. У интервью нашей корреспонденции спадар Пискунов рассказал, чем новая компьютерная программа отрознивается от створенной 5 годов тому им же программы проверки белорусской ортографии литера. При микрофоне Валентина Аксак.
Программа простая, зручная, различенная на самое широкое коло користальников, каже спадар Пискунов.
Там есть зноска, как користаться. И она просто устанавливается. Старались мы интерфейс сделать сябровским для користальника.
Навод той, кто умеет робить самые элементарные манипуляции с курсором, справится, упевнены створальник новой программы. У 2004 году науковый супрацовник физико-технического института Национальной Академии наук Беларуси Федор Пискунов скончил працу над створением программы проверки белорусской ортографии «Литера», якая теперь послуговая усім тим, чьи компьютеры сябруют с родной мовой. И вось праз 5 годов новая программа. Чому он полечил «Литеру» недостатковой? И чем новая программа отрознивается от попередней?
Программа «Литера» дает отказ только на одно питание. Чи існує такое слово у мове? А кристаллику часто там вельми важно доведаться, а як это слово склоняется, чи спрагается, где его натиск, який кончаток у родном склоне, например. Вся эта информация про ней была недоступная. Эта программа натуральным чином дополняя программу «Литеру», и мы рекомендуем, когда она використовувалася совместно с «Литерой», хоть и она может використовуватися и особенно.
У основу парадигмы покладены словник белорусской мовы под редакцией академика Миколая Бирилы. Ён по словах спадара Пискунова, самый полный на сегодня и наибольш универсальный. У реестры грамматика парадигматичного словника каля 140 тысяч словов. Правопис – сучасный официйный. На питание, ці будет у программе вариант с классичным правописом, створальник отказал.
Это питание открытое, я думаю, что такое, в принципе, максимально.
Сказал свободе Федор Пискунов.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 15 ліпеня ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспалітай Вялікага княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзіцца тэатралізаванае відовішчы ў традыцыях сярэднявечча. А ў Менскім скверы Янкі Купалы адбылася бойка падушкамі. І гэта імпрэза была прымеркаваная да гадавіны Грунвальдскай бітвы. Там быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Я знаходжуся у скверы імя Янкі Купалы каля фонтану. Менавіта тут адбылася бойка падушкамі. Моладзь сабралася о 8 вечара каля помніка Янку Купалу. Андрей Кім аб'явіў правілы сённяшняй бойкі. Галоўная яе задача – атрымаць мора радасці. Ён распавёў пра бітву пад Грунвальдам. Менавіта чарговай гадавіне і прысвячалася сённяшняя бойка падушкамі. Усе ўдзельнікі гэтай імпрэзы падзялілі на дзве каманды. Гэта тэўтонцы і ліцвіны. Ліцвіны абазначылі сябе белымі стужачкамі. Планавалася, што гэтыя бойкі будуць адбывацца па 5 хвілін, перапынак, і так будзе паўтарацца 4 разы. Але выканаць усю праграму не ўдалося, таму што з'явілася такая інфармацыя, што хутка сюды з'явіцца міліцыя, і прысутныя міліцыянты, іх было не шмат, усяго, я думаю, двое ў форме і двое ў цывільным. Але яны папрасілі арганізатараў гэтай імпрэзы Андрэя Кіма, каб гэтая імпрэза скончылася і ўсе разыходзіліся. Удзельнікі гэтай бойкі падушкамі атрымалі паштоўкі, на іх напісана «Пуховы бой». Перакуем мячы на падушкі, і тут же пазначана Грунвальд 599 і выява рыцара. І фактычна ўжо зараз гэта імпрэза скончылася, хаця некаторыя аматары пабіцца падушкамі яшчэ засталіся на траве, і яны працягваюць гэтую бойку, нягледзячы на забароны. І вось зараз Андрэй Кім падвядзе вынікі вось сённяшняй імпрэзы, чаму менавіта боем падушкамі вырашылі адзначыць сьогоднішню годовину Грунвальдської битви. Будь ласка.
Наш лозунг просто був: перекуємо м'ячі на подушки. Ми лічимо, що значно легше було самрич у світі, коли б воїни проводилися, ну хоча б не просто спинилися, а проводилися піші подушками на агульну радість. З одного боку, це нагода успомніть Грунвальд, з другого боку, це призив до міру, до радості, до щастя, і просто нагода повеселитися вельми добре, значить таку дату радості і веселості.
Андрей Кім про імпрезу у Мінську. Полова восьмої у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії новинок Аліна Тиханович. Добрий день. Випуск почнем з білоруських повідомлінняв. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч сёння павінен спыніць галадоўку. Галадоўка доўжылася 3 месяцы 16 красавіка. За гэты час зняволены пахудзеў на 35 кілаграмаў. Паводле слоў адваката Паўла Сапелкі, стан здароўя Аўтуховіча крытычны. Сапелка пераканаў Аўтуховіча спыніць галадоўку, каб паўнацэнна займацца сваёй абаронай. Нагадаю, Аўтуховіча і яшчэ некалькі яго знаёмых падазраюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Падчас допыту былы афганец Константин Уланаў, які праходзіць па справе Аўтуховіча, страціў прытомнасць. Да яго выклікалі хуткую дапамогу. Сёння на свабодзе ад 18 да поўначы праходзіць радыёмаратон, прысвечаны лёсу зняволеных. Міністр замежных справ Сергій Мартынаў выступіў учора ў Шарм-эль-Шейху ў Егіпце на цырымоніі адкрыцця 15-га саміту руху недалучэння. Ён заявіў, што Беларусь лічыць неабходным прасоўванне мэтаў і прынцыпаў руху недалучэння, у тым ліку на еўрапейскім кантыненце. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Беларусі Леанід Гуляка паведаміў, што ён прыняў запрашэнне да ўдзелу ў чарговым з'ездзе беларусаў свету і мае намер выступіць там з канкрэтнымі прапановамі да беларускай дыяспары. З'езд беларусаў свету павінен адбыцца ў гэтыя выхадныя ў Мінску. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Дзярждэпартамент ЗША выказаў спадзяванне, што забойцы расійскай праваабаронцы Наталлі Эстэміравай будуць знойдзеныя і пакараныя. Забойства Эстэміравай рэзка асудзіў еўрапейскі звяз. Расійская праваабарончая група «Мемарыялу» склала адказнасць за выкраданне і забойства сваёй актывісткі на прэзідэнта Чачні. Камандуючы вайсковым кантынгентам НАТО ў Афганістане, генерал Станлін Макрыстал выказаў занепакоенасць ростам нестабільнасці на захадзе і поўначы краіны. У Арменіі сёння абвешчаны дзень жалобы па ахвярах учорашняй авіякатастрофы ў Іране. Заходнія праваабарончыя групы крытыкуюць новы закон аб інтэрнэце ў Казахстане, які падпісаў прэзідэнт Назарбаеў. У ЗША з шостай спробы запусцілі касмічны карабель «Эндэйвор». На яго борце 7 астранаўтаў, 6 амерыканцаў і адна канадка. Еўрапейская камісія прапанавала адмяніць ад студзеня візы ў краіны Еўразвязу для грамадзянаў Сербіі, Македоніі і Чарнагорыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Зараз прапануем паўтор перадачы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, размовах з грамадскай рэдактаркай тыдня Хрысцінай Марчук з горадні, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 16 ліпеня чакаецца пераменная воблачнасць, уначы без ападкаў, удзень месцамі па Берасцейскай, Гарадзенскай, на захадзе Віцебскай і Менскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У паасобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 13-20 градусаў цяпла, удзень ад 24 на паўднёвым усходзе да 32 градусаў цяпла на поўдні. А зараз Сергей Навумчык з аглядам звязаных з Беларусю навінаў серады.
Сёння ідзе 91-й дзень галадоўкі палітвязня Мікалая Аўтуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Аўтуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Тым часам дачка Лявонова Юля праз больш як месячны перапынак нарэшце атрымала ад таты ліст. Паводле яе, Юрий Лявонов не скаржиться на умову утримання і виказує сподівання, що хутко вийде на волю. Недавно він написав ліст на ім'я прокурора, говорить Юля.
Написав жалобу на ім'я генпрокурора по поводу того, що хватит мене тримати там, давайте домой пускати. Смисл цієї жалоби був таков.
Сябру партії БНФ Сергія Салаша білоруські влади сьогодні не випустили у США. Він повинен з'явитися у Борисовський районний суд на позов другого сябра партії БНФ Дмитра Виноградова. МЗС і Комітет по справах релігії і національності при Совєті міністрів Білорусі підрихтували проєкт погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. На думку політолога Володимира Васкевича, підписання погоднення Білорусі і Ватиканом можна тільки вітати.
Це хоч і навіть все ж таки документ не церковний, а єдкий, державний. І це можна тільки вітати. І у сенсі значної кількості католіків у Білорусі, увогалі поліпшення міжконфесійної ситуації в Україні, ну і увогалі треба не дипломатично розвивати країну.
Аргкомітет по створенні партії «Свобода і прогрес» сьогодні подав скаргу у Верховний суд Білорусі. Активісти протестовують постанову Міністерства юстиції об відмові у реєстрації партії. Чиновники аргументували своє рішення тим, що значна кількість заснувальників партії нібито подали про себе несправедливі звістки. Державне інформаційне агентство «Білта» за посилкою на пресову службу Гомельського облвиконкому повідомило про трьохдённий візит у Гомель, як сказано, глави Дома Романових Марії Романової. Візит, запланований на 16-18 липня, уже викликав протести з боку громадськості Білорусі. Говорить історик, доктор історичних наук Анатолій Грицкевич.
Що стосується самої Білорусі, то роль Романов була як керівників держави, фактично колонізаторської. Мене тільки здивляють білоруські влади. Быцем бы Беларусь не является независимой державой, и там уже так сустракать великую княгиню, ну это просто недоречно.
Сегодня у Польши на Грунвальдском поле, где 599 годов тому войско Речи Посполитой Великого Князства Литовского здобыло историческую перемогу над Тевтонским орденом, ладится театрализованное видовище у традициях середньовечча.
Сергій Наумчик про новини 15 липня, зв'язаної з Білоруссю. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. А зараз увага.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Сачыце за маратоном свободи у радіоефіры і на сайті свобода.орг. 15 липня російська газета «Комерсант» опублікувала матеріал про те, що у Білорусі нібито створюється новий масовий рух «Юний дзяржинец», який об'єднає підлітків. Супрацовник підприємства «Динамо» Євген Пауловський, якого російське видання назвало ініціатором гэтага руху, у інтерв'ю «Свободі» обвергає дадзіны «Комерсанта». Виглядає, що про створення масового руху пакуль гаворка не йде. Хоча КДБ сапраўды організував летнік для підлітків, де проходять тренировки під керівництвом спецназовцев. З подробязнасці Віталь Цыганкоў.
У сённяшнім нумары газеты «Камерсант» з'явіўся артыкул пра стварэнне ў Беларусі новага масавага руху «Юны дзяржынец», праз які ўлады Беларусі будуць, цытата, «гадаваць добранадзейных грамадзянаў». Паводле выдання, ініцыятар стварэння руху, вядучы метадыст унітарнага прадпрыемства «Дынама Спорт» Яўген Паўлоўскі заявіў, што ў адзіны рух будуць злучаны такія аб'яднанні, як «Юны сябра міліцыянта», «Юны ратаўнік», «Сябра дзяржаўтаінспекцыі» ды іншыя. Калі мне ўдалося звязацца праз тэлефон з Яўгенам Паўлоўскім, то некалькі хвілінаў давялося выслухоўваць ягонае абурэнне дзеяннямі маскоўскіх журналістаў. Троху супакоюшыся, Паўлоўскі паведаміў, што ўбачыў сюжэт пра лагер юнага дзяржынца па тэлеканале СТВ. Сюжэт яму гэты спадабаўся, але больш нічога пра гэты лагер і пра гэту арганізацыю ён не ведае.
Можна сказаць, што вы проста ніякага адношэння да гэтага не маеце, ці як?
Я, естественно, не маю ніякага адношэння. Я маю адношэнне к дынамаўскай работе вообще. И в частности, я знаю и организовывал работу детских физкультурно-спортивных клубов. Юный «Динамо» с разными названиями там и так далее. Понимаете? Юный друг ГАИ, юный спасатель, юный пожарный, юный кинолог, которые работали под эгидой «Динамо». какое я движение создаю, на каком основании я имею право. Я не имею такого права. У меня есть мой круг обязанностей, которые я выполняю. Честно скажу, я вот столько лет работаю в «Динамо», вот 30 лет исполнилось в этом году, значит, и никогда такой подлости в свой адрес не видел ни с какой стороны.
Господар Павловский поведомил так само, что рыхтуе обвержение, кое збирается дать у белорусскую прессу, а так само будет потребовать обвержению от российского выдания. Выглядая, что подставой для надто смелых выснового коммерсанта стал репортаж белорусского телеканалу СТВ, из якого выникает, что под Менском сапраўды открылся военно-патриотичный лагерь для детей, куда приехали отпочивать и тренироваться больше за 40 подлетков. Их чекают стрельбы с боевой зброей и тренировки со спецназовцами. Такие проекты в будущем повинны стать часткой нового руху юнодержинец, уведомляет телеканал СТВ. Удакладніць, які ўдзел бярэ КДБ ў арганізацыі гэтага летніка, не ўдалося, бо тэлефоны прэсавай службы КДБ сёння не адказвалі. А як ўвогуле можна ацэніць тое, што ў сённяшняй Беларусі па-ранейшаму дзіцячыя летнікі і арганізацыю называюць імём Дзяржынскага? Вось меркаванне гісторыка былой старшыні беларускага гельсінскага камітэту Таццяны Процькі.
Якім імем назавеш караблік, так ён і паплыве. Калі мы ўзгадваем імя Дзяржынскага, это не просто некий человек, який сказал пригожие слова про чекистов, про их сердце и руки. Это символ певной державной структуры и певной державной политики. Дзержинский, перш за все, уявлял собой репрессивную политику советской улады. Он помер в 26-м годе, але все то, что он распачал, ту систему, якую он заклал, менавіта концентрационных лагеров, якія потом атрымалі знакамітую назву ГУЛАГ. Гэта ўсё было зроблена пры ім. Дзяржынскі быў таленавіты арганізатар, але яго талент быў накіраваны не на дабро, а на зло.
Мяркуе была старшыня беларускага хельсінскага камітэту Таццяна Процька. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гостя «Свабоды» грамадская рэдактарка нашага радыё гэтага тыдня Хрысціна Марчук. Яна жыве і працуе ў горадні. Каардынатарка школы маладога журналіста публікуецца ў шэрагу рэгіянальных і агульнанацыянальных сродкаў масавай інфармацыі. Хрысціна Марчук цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні. Добры вечар.
Добрый вечер.
Хрысціна, вось толькі што прагучаў рэпартаж пра нібыта створаны новы рух юны дзяржынец, які аб'ядноўвае падлеткаў, хаця насамрэч пакуль КДБ толькі арганізаваў летнік для падлеткаў. А як вы лічыце, для малых сучасных дзетак, што значыць слова КДБ і што яно значыць для вас?
Вось сапраўды вельмі цікава, чаму яны вучаць там гэтых дзяцей? Ці яны займаюцца толькі нейкай ваеннай падрыхтоўкай, шыфтаваннем, маршыраваннем і гэтак далей, альбо яшчэ там выкладаюць нейкія майстэрствы адмысловыя, шпіёнства, разведка, і не ведаю. І я чула, што ў гэтым летніку дзеці супрацоўнікаў КДБ, то я думаю, што ў гэтых дзяцей такое ўражанне, што робіць іх бацькі, іх бацька альбо маці ваенная. Але калі прааналізаваць ту агульную мілітарызацыю свядомасці, усе гэтыя ваенна-патрыятычныя лагеры, выхаванні, мне так здаецца, што ў шараговага дзіцёнка, падлетка, што гэта такі ваенны, доблесны, абаронца, ну, вельмі добры дзядзя, які дбае пра дзяржаўную бяспеку.
А для вас?
А для мяне асабіста безумоўна органы бяспекі мусяць быць і яны мусяць займацца тымі справамі, ну, магчыма, якімі займаюцца. Але для мяне гэта спалучэнне прыгадваецца заўжды такі жарт Віктара Шалкевіча, КДБ «Кароткая гісторыя Беларусі». Ён так расшыфроўвае гэта. Ну, такое не вельмі добрае асацыяцыі. Што гэта заўжды былі варожыя для Беларусі сілы, для ўсяго беларускага. Такі ўнутраныя разбуральныя.
15 ліпеня гадавіна Грунвальдскай бітвы. У сваім допісе на нашым сайце вы расказвалі пра традыцыю святкавання гэтай гадавіны ў горадні. У Менску сёння, напрыклад, кідаліся падушкамі з гэтай нагоды. У Польшчы прайшлі ўрачыстасці. Што было ў горадні?
Сёння ў горадні на традыцыйным месцы, на гэтым памятным знаку пагоні на Грунвальд, каля Калужскай царквы, сабралася інтэлігенцыя, нацыянальна свядомая моладзь. Яны выклалі крыж, былі пэўныя прамовы, А учора напередодні так само традиційна толока коля гэтага месца. Там люди подметаюць, вырываюць траву, садзяць кветкі. Так само традиція.
91 дзень доўжыцца галадоўка пратэсту за кратамі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. У чацвер ён плануе спыніць галадоўку. Мікалай Утуховіч з Гарадзіншчыны, з Ваўкавыску. Наколькі ведаюць пра ягоную галадоўку ў горадні, ў вашым асяродку? Ось у нас на сайце цяпер такое пытанне, чаму гэтая галадоўка не набыла шырокага грамадскага рэзанансу. А як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму не набыла, як, напрыклад, галадоўка Казуліна некалькі гадоў таму?
Я думаю, што тады ў 2006 годзе быў агульны вельмі вялікі істотны ўсплеск такой грамадскай актыўнасці. Людзі праглі інфармацыі рознай, інфармацыі незаангажаванай. І, можа быць, ну, гэта першае, што мне прыходзіць у адказ, што гэта было проста такі агульны настрой. Цяпер грамадства зноў так замкнулася ў сабе, зноў схавалася па сваіх кватэрах, і мне здаецца, што ў маім горадзе пра гэту галадоўку і гэту гісторыю ведаюць чытачы незалежных сродкаў масавай інфармацыі, паколькі гэта навіна штотыднёва з'яўляецца без выключэння ва ўсіх газетах, радыё, у тым ліку мясцовых. То бок гэта не больш за такую актыўную, звычайна, аўдыторыю, інфармацыйна актыўную.
Вось калі мы пачалі казаць пра незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вы каардынатарка школы маладога журналіста ў цэнтру «Трэці сектар». Дарэчы, на адзін з вашых допісаў на нашым сайце прыйшоў такі каментар ад Паўлюка. Вельмі рады быў прачытаць артыкул такой перспектыўнай і таленавітай журналісткі Хрысціна Малайчынка. Хрысціна, як на вашу думку цяпер мяняецца спецыфіка працы журналіста ў сувязі з пашырэннем інтэрнэта, са з'яўленнем грамадскай журналістыкі?
По-перше, дякую велике Павлюку за комплимент, мне вельми приємно. Першасная моя ассоциация со словом интернет-журналистика – это оперативность. И не просто оперативность, а инженерность. Подея еще только-только почалася, але про ее уже можно читать онлайн-репортажи, глядеть фотосдымки, глядеть самое некое першасное видео. Я думаю, что человек, який выбирает такую профессию и глядит у будущего, может уметь працевать хутко. Хоць разам з тым, мне вельмі хочацца, каб традыцыйныя газеты, часопісы не зніклі і былі ж такімі глыбокімі, такімі цікавымі. Да гэтага, да такіх традыцыйных сродкаў масавай інфармацыі непэўны сантымент ёсць. Таму што я ўсё-ткі пакаленне такое не зусім інтэрнэтнае, даведалася пра гэта ўсё і засвоіла толькі вось напрыканцы школы. Тому мне все-таки у свідомості, і я думаю, що люблю вельми і часописи звичайні, і газети, що вони не знікнуть і будуть такими ж якісними.
Дякую великі. Гостей «Свободи» була громадська редакторка гэтага тыдня Хрысціна Маршук з Горадні. Всього вам лепшого. Вы можете падыскутаваць з Хрысцінай Маршук альбо пакінуць свой водгук на яе допісы на нашым сайте свабода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць «Радио Свабода» праз наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 15 ліпеня. 91 дзень працягваецца галадоўка палітвязня Мікалая Утуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянты, паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката, ў чацвер Утуховіч плануе спыніць галадоўку пратэсту. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Комітет у справах релігії національностей підрихтували проект погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. Адмовне сальдо знешнього гандлю Білорусі за перші 5 місяців сьоліта, поводле офіційної статистики, досягнуло рекордної відзнаки – 3,2 мільярди доларів. В ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Громадянская компания «Гомель наш дом» уже амаль 3 года занимается пошуком и вырашением жилево-коммунальных да инших наболелых городских проблем. Как осветлялись в улице, ходили автобусы туда, где живут люди, были чистыми подъезды, беспечными пляцовки, где гуляют дети. И как чиновники на кожный зворот горожанины реагировали с таким же импетом, как и на сигнал с президентской администрации. Про деятельность компании «Гомель наш дом» рассказывает Ягор Майорщик.
Про накірунки діяльності громадської компанії «Гомель наш дом» розповідає активіст Андрій Аксьонов.
Якщо виходжу з свого під'їзду, я, грубо говоря, по під'їзду, по дорожці к остановці і до місця своєї роботи должен доїхати так, щоб мене все устраивало. Очень маленькая цель. Но попробуйте ее добиться. Чтобы вокруг горел свет, чтобы никто не споткнулся, не сломал ногу. Чтобы можно было где сесть. Чтобы при желании было куда плюнуть. Даже вплоть до того, что человек там хочет выпить эту пока несчастную бутылку пива, которая пока разрешена в городе. Чтобы он ее выпил. Чтобы нам не говорили, а хотите посидеть на территории сквера улицы Комсомольской? Да не, ребята, идите-ка вы лучше в парк. А я не хочу в парк, я хочу около своего дома.
Активисты нашего дома домоглись належного осветления в улице 9 травня, Бранской, скверу имя Шаученки, шерго территории у дитячих садков и школ. Протягнутые автобусные маршруты у микрорайон Волотава, обсталеванные многие припынки громадского транспорта, прибранные у безопасные места дитячие гульнявые пляцовки, которые неведомо чему размещались побач с оживленными улицами, где рухается шмат транспорту. Громадские активисты сами звертались в органы улады альбо допомагали людям звертаться туда, каб вырашить их проблемы. А после, нават, каже господар Аксьонов, поводле выников реагования на звороты, вызначали рейтинг городских чиновников.
Самый востребованный чиновник, то есть какие самые большие проблемы в городе, к кому чаще всего люди обращались. Это у нас, насколько я помню, был Коршаков из городского ЖКХ. Самый непробиваемый чиновник, который не хотел ни при каких обстоятельствах брать на себя инициативу решать вопрос. Это у нас был Филипцов, замглавы администрации Центрального района, и главный государственный врач города Гомеля Дзинович.
Теперь активисты нашего дома взяли на свой контроль стан некоторых школьных стадионов и наявность в городе пандусов. Говорит активист Миколай Беспалый.
Вы шмат бачите людей инвалидов у нас на улицах? Нет, это реальная проблема. Уявляете, в администрации советского района нема пандуса для инвалидов.
У компании «Наш дом», якая подтримливается у шерогу белорусских городов, працуют и ведомые Украине люди. У Витебску, например, правооборонца Валер Щукин, якого выключили в свой час с партой коммунистов белорусской.
Я человек активный и понимаю, что в одиночку ничего сделать не могу. Вот нашла структура, которая, значит, и мои взгляды совпадают, и их взгляды, и я им нужен, и они мне нужны. У меня потребность помогать. Почему я помогаю тем, кто борется?
Валерий Щукін, а я пропоную вам телефонування про проблему, якою, напевно, допомогли б вирішити активісти компанії «Наш дом».
Общаю наболевший вопрос. В городском поселке Паличи 2 месяца как отключено везде уличное освещение. Люди ходят, падают в темноте. А в поселковом совете председатель секретаром отвечает, уплатите по 10 тысяч с подворья. Это вымогательство и насилие. А бандитизм и наркомания в городском поселке Парычу процветает.
Телефон автоотказнику Менску 266-39-52. Телефонуйте. А зараз Владимир Глот с заглядом незалежного друку.
Ці ведаеце вы, дзе нарадзіўся кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей альбо міністр абароны Леанід Мальц? У свежым нумары газеты «Слонімскай» паведамляецца, што яны выхадцы з гэтага краю. Выданне пералічыла сваіх землякоў, якія ўваходзяць у вышэйшыя шалёны беларускай улады. Але не яны зацікавілі ў Слоніме польская гісторыка Мар'ю Каламайскую. Яна наведала горад з іншых прычынаў, кажа журналіст газеты «Слонімскай» Сергей Васильев.
Такі матэрыял польскі гісторык даследуе помню.
клініки Слонім. Приїхала Марія Коломайська. Я надослідую костьоли, костьоли Слонім. Вона вже випустила кілька книг у Польщі. Правокови, Гродно, Лід. І ось зараз вирішила написати про Слонім.
А Слуцька недержавної газети «Інфокур'єр» освітляє приїзд у город Філарета, повідомляє для «Свободи» журналіст Олесь Достанка.
Він освячав храм. Цей храм працював раніше, з 93-го року, але ж на протягу ось опошніх годів була вельми велика реконструкція, такий капітальний ремонт, і по канонам церковним вже спотребувалося таке переосвящення цього храму. Владик ще так само навідав, тому що вже побудований духовно-просвітлівський центр, він буде так само освящатися лише у осені. Там був будинок воєнкомату, довгий час не відали, що з ним робити, думали там і зробити у тим будинку музей космонавтики, але ж ось так вирішили, що там буде духовний центр православний.
А скончить ГТ огляд я хочу повідомленням з Кричева, де видається незалежная газета «Вольний город». На невизначений покуль час яна спинила свой выход за фінансових проблем. Ось якую історію наші слухачі можуть почути від редактора «Вольного городу» Сергія Неровна.
Дівчата з інтерната заводу гумових виробів дзвонили, даху їх тяче, ну давня проблема, ми писали раней. Ходив я фотографував, ну самой справі, що жудасне, звісно, потеки вялізні. Тече вода, ось, і навіть коли дождя нема, там у шахті десь накоплюється тече. Тазики підставляють, діти сплять і ночі капають. Коли я з'явився, звісно, довідався комендант і пообіцяв, хлопці, не пишіть, два тижні все зробимо. Ну, хоча газета нема, ми не можемо її написати ніде.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владзімір Глот. У эфіры ваша свабода вынікі дня, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Алега Кабзара. Былы гамельчук Алег ужо больш за тузін гадоў жыве на Падляшшы. Чалавек прырастае да новага месца тады, я лічу, калі ў яго з'яўляюцца любімыя мясціны. Ці то краявіды, ці то вёскі, ці то мястэчкі. Ці ёсць любімыя месца ў нашага суразмоўцы.
Симбельск Падляшскі, горад вельмі стары, хіба старэйшы ад Беластока. Але не ў тым справа. Справа ў тым, што ён яшчэ доўга захоўваў твар у добрым сэнсе правінцыяльнага мястэчка, дзе спалучыліся некалькі культур і рэлігіяў. Многа было жыдоўскіх забудоваў, тыповых для Падляшша. Таксама добра ўжываюцца там разам католікі з праваслаўнымі. Многа царкваў і касцёлаў. Людзі стараюцца верыць. Я думаю, што некая соннасць, яна актыўная там ёсць. Яна засталася актыўнай. Але, на жаль, і нават той мой любімы Бельск Падляшскі з часам губляе той твар. Неяк адыходзіць з года на год. Тая старая пажыдоўская архітэктура драўляная. Душа мне баліць, тому што на сваіх абразах я аставіў. Стараўся яшчэ як бы сляды таго твару захаваць. Ці мне тое ўдалося, то час пакажа.
Ёсць такая пара перад ад'ездам, калі выходзіцца з доўгага маўчання, з доўгага маўчання ў спакой, ў спакой. Неба не змяняецца, ідзеш, не змяняецца, ідзеш, не змяняецца, ідзеш. Голас вуліцы мешаецца з чырвоным сігналам. Кава, папяроса без смаку, паўслова чужым, адыходзячы ад стала. І гэта ўжо нічога не значыць. Пераходзіш на другую вуліцу, бетон чисты, а ногам, як зломленным кветкам. Хочешь зловить только один след, хоть такого следу нема, и ступиться на иншую дорогу, трымаешься тенью своего.
Еще одна песня Олега Кобзара у нашем эфире у пятницу 17 липеня. На этом мы завершаем программу «Ваша свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой.
Добра ведаеш, як мураваць памяць белай цэглай.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.